Ríki eru fullvalda og þau ráða hvernig þau leysa deilur sínar. Dómstóllinn getur því aðeins fjallaðu mál ef ríki hafa af fúsum og frjálsum vilja samþykkt að vísa málum til hans. Oftast leita ríki á náðir réttarins í tengslum við alþjóðasamninga. Þegar málum hefur verið skotið til réttarins, skiptist málareksturinn í tvo hluta. Fyrst skila ríki skriflegu málflutningi, sönnunargögnum og gerðum. Því næst taka fulltrúar þeirra og lögmenn þátt í munnlegum málflutningi frammi fyrir dómnum. Dómarar draga sig síðan í hlé til að hefja málsmeðferðina. Málsumfjöllunin innan réttarins er trúnaðarmál. Allar ákvarðanir eru teknar af meiri hluta viðstaddra dómara. Að meðaltali tekur það réttin 4-6 mánuði að komast að niðurstöðu. Hver dómur er kveðin upp af dómnum á hinum tveimur opinberum málum réttarins og afrit gerði nokkrum innsigluðum eintökum, afrit er sent í ríkjana sem aðild eiga málinu. Dómar eru lesnir upp í heyranda hljóði. Í niðurstöðu þeirra tekur rétturinn afstöðu til hvers og eins þeirra atriða sem til umfjöllunar er.